Jeg vil gerne læse fra Matthæusevangeliet kapitel 5 og vers 10-12. Og det er så afslutningen af det, vi kalder salgprisningerne. Salig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Himmelske Far, takker dig for dette dit ord, og jeg beder om din hjælp til at forstå det, og bruge det og leve i det. Amen. Det her er også en del af det kristne liv, vi hører om her. At være en kristen betyder også, at man siger ja til forfølgelse, at man siger ja til falske anklager. Ikke at hele vores liv vil være en stor forfølgelse. For nogen vil det måske være, men det er ikke nødvendigvis, at det er sådan for os alle sammen. Men det er altså en del, som hører med til det kristne liv, at der vil være nogen, der er imod os. Og der vil være nogen, som ovenkøbet vil give os falske anklager. På en eller anden måde, så er det jo egentlig paradoxalt, at der står det her, at det skal være forfølgelse på grund af retfærdighed. Altså, fordi i det værste lige før, der står der, salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Så på den ene side, så er kristne også nogen, som stifter fred og forsøger at stifte fred, men samtidig så er der også noget i den kristne, som gør, at nogle folk bare vil hade dem så meget, at de vil forfølge dem og komme med falske anklager i stedet for. Hvis vi lige prøver at kigge på det lignende vers, som står i Lukas kapitel 6, vers 22, som jo også er bjergprædiken bare fra Lukas evangeliet, der har vi i kapitel 6, og vores læser fra vers 22. Der står der, salig er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer, og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen. Således behandlede deres fædre også profeterne. Det, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, men vi lige lader lidt mærke til i det her vers er, at der står, salig er I, når mennesker hader jer. Så det er altså ikke sådan, at vi bare altid er forfulgt, og det er heller ikke sådan, at vi skal søge at være forfulgt, men det vil ske på et eller andet tidspunkt, at vi er forfulgt, at vi oplever modstand. Og ikke nødvendigvis spilsen, som jeg også sagde før, men står, når I bliver forfulgt her. Ikke? For der er altså også et forkert billede af det her med at være forfulgt. Altså der er der nogle i det kirkelige kreds, hvor det bare handler om, se mig, jeg er forfulgt, så kristen er jeg. Jeg er mere kristen end dig, fordi jeg er forfulgt. Medierne hader mig, alle hader mig, så jeg må virkelig være en rigtig kristen. Så det er ikke et rigtigt argument, fordi der er faktisk også forkerte årsager til at være forfulgt. Og vi kan faktisk se det i et sted, hvor det bliver sagt meget, meget voldsomt. Det er i 1. Petersbrev 4:14, hvor han taler om, hvad for nogle anklager, man ikke skal blive forfulgt for. Der står, hvis I bliver, i 1. Petersbrev 4:14, hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige for herlighedens ånd. Guds ånd hviler over jer. Der står der i vers 15. Men ingen af jer må lide som morder, eller tyv, eller forbryder, eller foregå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Så der er altså ikke meningen, at vi skal være anklaget for dårlige ting, som en morder, eller en tyv, eller forbryder, eller foregå andres ret for nær. Det er ikke meningen. Så når folk lige kommer for eksempel at blive anklaget for at tage medicin fra folk, fordi de siger, at det er ukristeligt at tage medicin, eller du har ikke tro nok, fordi du tager medicinen, du tager den væk, altså hvis du har tro nok. Hvis folk bliver anklaget for det, for eksempelvis i medierne, eller lad os bare kalde det som det er, kvaksalveri, ikke? Og nogle af de her folk, de siger, se mig, se hvor forfulgt jeg er. De skriver negativt om mig i medierne, men jeg gjorde det her for Kristi skyld. Jamen det er et forkert argument. Det er ikke en måde, at det er ikke den måde, vi skal være anklaget på, eller hvad hedder det, forfulgt på. Og den anden side af sagen er jo, at hvis man bliver anklaget for at have taget medicin for folk, uden at man ligesom har snakket med en læge om det, så videre, ikke? Jamen så er det jo ikke en falsk anklage. Det er jo en sand anklage. Peter skriver her, vi skal ikke søge den form for anklager. Så vi skal altså leve et sundt og godt liv. Vi skal heller ikke blive anklaget for at skabe unødig uenighed, eksempelvis mellem kristne, som man kan opleve i noget, der går i det sekteriske. Så hvis man føler, at man virkelig gør Guds gerne, fordi at man bliver anklaget, bliver man skabt en eller anden form for splittelse mellem nogle kristne, men det er en splittelse, som er skabt på en dårlig måde, jamen, så er det heller ikke det, som er Guds mening. Fordi de her eksempler, det er forfølgelse eller anklager, som ikke medfører velsignelse. Og det ser vi faktisk, at i både her i bjergprædikenen i Matthæus og bjergprædikenen i Lukas, så er der en velsignelse over den form for forfølgelse og falske anklager, som Jesus taler om her. Der er en stor løn, der står ordentligt, at vi skal fryde os og glæde os, for således har man også forfulgt profeterne før jer. Så spørgsmålet er, hvorfor kan man opleve forfølgelse og falske anklager som kristen? Jamen det står der faktisk også. Det står jo, salige er de, som forfølges på grund af hvad? Retfærdighed. Salige er I, når man på grund af mig, altså Jesus, håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Så det er altså på grund af retfærdighed og på grund af Jesus. Hvorfor så det? Jo, Jesus kom jo for at bringe retfærdighed. Han kom ikke bare for at tilgive os sådan, nå, alt hvad du har gjort, det tilgiver, og vi glemmer det bare, vi slår en streg over det, og det er aldrig sket. Det er en form for misforstået tilgivelse. Fordi hvis Gud gjorde det, så ville han jo være uretfærdig. Det står i Bibelen, at Gud er retfærdig. Og en retfærdig Gud og en retfærdig dommer, fordi Gud er også en dommer, er jo nødt til at straffe forbrydelse. Hvis jeg havde begået et mord, og jeg kom op for en dommer, og jeg virkelig siger til dommeren, jamen jeg er virkelig ked af det, og jeg er også ked af det, fordi jeg kan se, nu skal jeg i fængsel, eller dømme til døden. Jeg er virkelig ked af det, og dommeren kan se, at han er virkelig ked af det, og jeg er måske ovenikøbet, snakker med dommerens venner, og får dem til at snakke godt for mig til dommeren, og til sidst så siger dommeren, ja, du har godt nok slået en ihjel, men jeg løslader dig alligevel, fordi jeg synes ikke, det er godt at sådan putte dig i fængsel, jeg synes, det er synd for dig. Så er det en uretfærdig dommer. Han begår noget, der er uretfærdigt, han gør noget, der er forkert, fordi jeg har begået en forbrydelse, som bør straffes. Og Gud er ikke en uretfærdig dommer. Han er nødt til at straffe synd, fordi synd er forbrydelse i Guds øjne. Så dels så er Gud nødt til at straffe os, men samtidig så er Gud også en kærlig Gud. Og en kærlig Gud ønsker, at folk må have fællesskab med ham, have været tæt på ham, og være syndfri. Men det kan vi jo ikke af egen kraft. Og samtidig så er Gud også retfærdig. Og Gud er så stor, at i stedet for bare at straffe os, som vi egentlig fortjener og fortjente, så kom han selv til os i Jesus Kristus og tog den straf, som vi skulle have taget, som vi fortjente, den tog han i vores sted. Og der knuste han sin egen søn, for at retfærdigheden måtte ske fyldest. Han var det her sonoffer, som trådte ind og tog det, den straf, vi skulle have taget. Man ser faktisk i en kriminel verden, og det er jo nu, skal vi ikke anser os selv for kriminelle. Men det sker der faktisk nogle gange, at der nogen, der laver en eller anden aftale, en der skal i fængsel et halvt år, eksempelvis, men han har ikke lyst til det, så han får en anden kriminel, som skylder ham en eller anden ydelse, til at gå i fængsel frem i stedet for. Det ved man godt i kriminalforsorgen, at der findes altså nogen, som sidder inde i fængslerne, som ikke er den rigtige person, men han sidder der i stedet for en anden mand. Og når han så har levet den der straf ud, eller når han har været straffen på et halvt år, eksempelvis, så kommer han ud, og selvom det er en forkert mand, der sidder i fængsel, så tager man ikke fat i ham, der burde have siddet i fængsel. Fordi på papiret, så er den jo zonen. Vi ved godt, det her det er uretfærdigt, ikke også? Det er ikke noget, vi kan anbefale. Men det ligner lidt det, som Jesus gjorde. Bortset fra, at her er det fuld retfærdighed. Han sagde, den straf, du skulle have taget, siger Gud, den vil jeg selv bære. Det er retfærdighed og kærlighed. Men den mand, der gjorde det, den Gud, der gjorde det, kom for at bringe retfærdighed, den der kom og gav os evangeliet, den mand blev også falsk anklaget. Jesus kom, den mest perfekte mand, den mest perfekte menneske, der nogensinde har levet, som aldrig har gjort noget forkert, aldrig har gjort noget ondt, kun gjorde ting, der var retfærdigt, kærligt og sandt. Aldrig løg. Den mand blev falsk anklaget. Den mest uretfærdige straf, der nogensinde er blevet udført, det er Jesu korsfæstelse. Ikke engang Pilatus kunne se, hvad skulle den her mand dog dømmes for? Han havde ikke gjort noget. Han er uskyldig. Men han blev falsk anklaget, og han fik en straf som den værste morder. Og hvis vi følger Jesus, så har Jesus også lovet, at hvis de sagde ting om ham, og hvis de ville dræbe ham, jamen så ville de også sige ting om de kristne. Og i yderste tilfælde ville de også dræbe kristne. Og der bliver jo dræbt mange. Mellem om cirka 200.000 kristne bliver slået ihjel hvert eneste år. Det er ikke noget, vi oplever i vores del af verden, men det sker faktisk. Der er nogle steder, hvor prisen er, at man betaler med sit eget liv at være en kristen. Så det er ikke kun noget, der skete under Romerrigets tid, det sker også i dag. Det, som nogle folk bare ikke kan klare, det er retfærdigheden her. Og hvad er det egentlig, Jesus budskab er? Det, som vi nogle gange får at vide, når vi snakker med andre folk om vores tro om Jesus, det kan være det her. Er du bedre end mig? Siger du, at du er bedre end mig? Hvad vi jo ikke gør, altså, hvad vi egentlig ønsker at sige er, vi har set, at vi er så elendige, at vi har brug for Jesus Kristus. Det er slet ikke at påstå, at man er bedre end nogen andre. Tværtimod. Eller hvad med den her? Siger du, at jeg fortjener at blive straffet? Mig, som prøver at være et godt menneske. Mig, som har haft det så hårdt gennem hele mit liv, og har gjort så meget godt. Skulle jeg fortjene at blive straffet? Nogle folk vil ikke have en retfærdig Gud. Nogle folk vil gerne have deres egen Gud, som har skabt deres egen, skal vi kalde det, selvretfærdige billede. De vil have en retfærdighed, der kun fungerer i deres egne øjne, men de vil ikke altid have en Gud, som virkelig er retfærdig. Hvilket er trist, men også en årsag til, at der er et, både i verden, men også i nogle af de religiøse kredse, et had til den sande Gud. Fordi De kan jo se, når man virkelig hører om, hvem den sande Gud er, så kan man se, jeg fortjener ikke Guds gave. Jeg fortjener ikke at komme i himlen. Jeg fortjener ikke straf. Og den eneste måde, at jeg skulle kunne komme ind i himlen på, er ved at erkende, at en anden tog min straf i stedet for mig. Det er en eller anden, ydmygende ting i det, som nogle folk måske kan være for stolte til. Og så er det måske meget groft meget at sige, at nogle folk er for stolte til, fordi det var jeg også selv for stolt til. Og den eneste årsag til, at jeg droppede min stolthed, var jo også, at jeg, at Gud han kaldte på mig og overbeviste mig om synd, om dom og om retfærdighed. Og viste mig, at jeg ikke i egen kraft kunne gøre mig fortjent eller kunne komme ind i himlen. Kun på grund af Jesu Kristi nåde og hans offer på Golgatas kors, kunne jeg få noget til at blive hans barn. Der er en salig velsignelse over det at være falsk anklaget eller forfulgt, når det vel at mærke er for Jesus skyld. Ja, faktisk så er der jo en slags dobbelt velsignelse over, fordi det står faktisk nærmest som dobbelt konfekter, ikke? Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver alt muligt ondt på. Så det bliver sagt, nærmest sagt to gange. Der er måske også brug for en ekstra velsignelse, når man er forfulgt. Det er jo ikke sådan noget, vi sådan tænker, åh, jeg har lige lyst til at blive forfulgt eller sådan noget. Det er ikke sådan en oplevelse, vi søger. Det vil også være underligt, hvis vi gjorde det. Men når vi er det, så er der en eller anden ekstra velsignelse, en eller anden Guds nåde og en Guds styrke og en Guds hjælp til at gå igennem det her. Dem, der har den, har virkelig stor tro. Hvem er det? Det er de folk, som lever af steder, hvor der er stor forfølgelse. Og som holder fast i troen. Dem, som ved, at når de bliver kristne, eller hvis de er kristne, så kan det betyde, at de er hovedet bliver hugget af, eller de kommer i koncentrationslejre, som sker i Nordkorea. De betaler en pris, og de ved, at der er en pris at betale. Og alligevel gør de det, fordi Gud velsigner det her på en særlig måde, og styrker dem, som går igennem det her på en særlig måde. Det her, det er, hvad Jesus sagde dengang. Og det er også det, han mener i dag. Men det er som om, at man i dag mener ofte det modsatte. Der er en eller anden tendens til, at man siger, at hvis man har succes, hvis man har anerkendelse, så er det et tegn på Guds velsignelse. Altså folk der nogen hvad hedder det, kristne celebrities, som trykker hen om en præsident og tv-stjerner og hvad hedder det, og giver dem hånd. Altså det er som om, at man nogle gange siger, jamen Gud er med dem, fordi de er færdes på de bonede gulve, de har succes, de har måske ordentligt en stor kirke, eller hvad nu er. Det er ikke, fordi der er noget galt i, at han står for en stor kirke. Men det der med, at det er ens anerkendelse, gør, at man bliver anset for at have Guds velsignelse over en, det er jo ikke rigtigt. Det er slet ikke det, Jesus siger her. Han siger faktisk det modsatte. Hvis du virkelig er en kristen, så vil du opleve det andet i stedet for. Vi skal også passe på, at vi ikke farver det helt vildt, som man siger, at hvis man er kristen, så betyder det også, at man ikke at alle præsidenter vil have, de vil aldrig give en hånd. Det vil også være for voldsomt at sige det, men vi skal passe på med at sige, at succes og anerkendelse er lige med Guds velsignelse. Det er i hvert fald ikke rigtigt at sige. Jeg ved jo sådan en som Francis Schaeffer, var faktisk en mand, som var anerkendt mange steder. Men det var meget ofte på grund af hans argumentationer. Han var også meget en vild mand, som var meget klar i sin tale. Men han kunne argumentere på fornuftigt, sundt grundlag, hvorfor at Guds ord var sandhed, og hvorfor der måtte være en Gud, som vi stod til ansvar overfor. var ikke alle, der kunne lide ham, men der var en vis anerkendelse af ham i vis kreds alligevel. Men han var ikke sådan at sige, at han havde sådan en stor succes. Han havde ikke sådan en kæmpe stor skare, der fulgte ham. Han havde ikke en kæmpe stor kirke. Han havde den der lille fællesskab med i Schweiz, tror jeg meget. Le Brie der. Og det handlede ikke for ham om at få succes og anerkendelse. Jesus slutter af det her med at sige, fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Og det er faktisk interessant, at han siger det her. Fordi profeterne, de havde det godt nok hårdt. Når man læser det gamle testamente, de blev virkelig udsat for voldsom modstand. Jeremia, som blev kaldt den grædende profet, fordi der var ingen, der ville høre på ham. Esajas siges det om, at han gemte sig i en træstub og blev savet midt over. Elias, der blev sendt flere, altså herre ud efter ham flere gange, ud og så med ham på en ganske særlig måde. Men det var ikke sådan stor medgang og fremgang, de oplevede. De oplevede modstand. Hvorfor? Fordi de talte Guds klare ord. Det burde en profet af i dag, hvis man virkelig kalder sig profet i dag, så burde man også gøre det. Så burde man tale Guds klare ord, fordi det profeten egentlig var sat til. Men lad os prøve at se, hvad det er, at forfatteren til Hebræerbrevet siger om de her profeter, som Jesus siger, at vi skal fryde os og glæde os, når vi oplever det her, vores løn står i himlen, og sammenligner det med profeterne. Hebræerne 11, og hvor vi har et troskapitel der, jeg vil læse fra vers 32 og resten af kapitlet. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefter, David og Samuel om profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse, andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Det var ligesom, nu så vi ligesom nogle af de vilde ting, de sådan lidt, de der ting, man tænker, wow, det lyder vildt det her, ikke? Og så kommer resten. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for sværd eller gik omkring i forskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Alle disse vis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Vi har nu set målet, og hvis de her profeter oplevede det her, jamen så skal vi ikke tro, at vi er bedre end dem, så vi ikke kunne opleve det samme. Ikke at vi skal søge det samme, men vi fortjener ikke bedre. Og samtidig, Jesus siger, hvis I er forfulgt, så glæd jer og fryd jer. Nogle gange tænker jeg, det her det er lidt svært at forholde sig til som kristen her i Vesten, hvor vi har politisk og religiøs frihed, som vi skal glæde os over. Men jeg tror også på, at når der står i Bibelen, som jeg sagde lige før, at der er nærmest en slags ekstra velsignelse over det at være forfulgt, så vil det også være det. Vi ser også, for eksempel i, at disciplene, eller apostlene, da de jo blev pisket, efter at have været op for rådet, ikke? Det jødiske råd der. Jamen, så glæder de sig. At de var blevet fundet værdige til det her. Gud havde fundet dem værdige til at blive falsk anklaget for Kristi skyld. Ikke bare for, at de kunne vise frem og sige, se, vi er forfulgte. Nej, men at de faktisk gik i Jesu hovedspor, at som de havde anklaget Jesus forkert, så vil de også selv blive anklaget af falske ord. At komme med, blive ud til at få falske anklager. Altså anklager, som der ikke havde noget på sig. Og som man var bare nødt til at stoppe ved at, jamen, ved at piske dem i stedet for. Hvilket ikke hjalp særlig meget, når man kom til det. Profeter blev forfulgt. Jesus blev forfulgt. Korsfæstet. Apostlene blev forfulgt. Der var kun én apostel, som døde af alderdom. Det var Johannes. De andre, de tog martyrdøden, og mange andre har gjort det sidenhen. Det at blive en kristen, det betyder også, at man siger ja til, at der kan komme forfølgelse. Og det er faktisk også en vigtig del at i ens evangelisation, at man ikke lover folk, jamen dit liv bliver bedre, dit liv bliver skønnere, eller nemmere, eller hvad det end er. Det handler om at fortælle folk, hvad det er, vi kan få i Kristus. At vi kan få tilgivelse for vores synder. Vi kan undgå den kommende dom. Vi kan få fællesskab med Gud i himlen og komme hjem til ham i al evighed. Og det burde være så meget værd, at man også er parat til at få forfølgelse i det, vi kunne kalde en kort stund i forhold til evigheden. Hvis folk tænker sig om, er jeg parat til at blive en kristen, men jeg betaler den pris, før de går hen og bliver kristne. Jeg tror også, det kan have en betydning for, hvor meget vi går op i vores liv med Jesus, og vores vandring med ham, og parat til også at betale den pris. Amen.